tā skaitā, piemēram, laputis, kas varēja nopūstīt lielu daļu ražu, tās kvalitāti un nākošais lielākais kaitēklis, protams, bija aboltinējis. Kad ir kaut kāda bojājuma, teiksim, no aboltinēja, piemēram, vai kaut kāds mīzes plaisas, tad sekojuši ir pūšanas, bet lielākā daļā apzināto dārzi ir, vai nu raža ir maza, vai nu nemaz arī nav. Dažkārt ir tā, ka nolaižās jau rokas, dārzā raža nav, un ko tu vēl aizsargā dārzi no kaitīgiem organismiem, bet tas tev ietekmē jau nākošo gadu. Labas lietas, nu teikt, varētu teikt, koši taisa kvalitīva augļa varētu būt taisa dārzās, kur ir raža, teiksim, šīs te temperatūras svārstības, kas ietekmē augstumus pa naktīm un siltumus pa dienām.